Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas u popodnevnoj panorami u kojoj, kako smo jutros i najavili, imamo gosta. To je naš sugrađanin, planinar Admir Čizmo. Admire, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U ponedjeljak smo našim slušateljima ponudili informaciju o vašem novom planinarskom poduhvatu, usponu na Visoke Tatre. Pa evo, ima redakcije Radio Bobovca, odmah na početku ja vam srdačno čestitam.
Hvala na čestitkama.
O tomu ćemo razgovarati, poštovani slušatelji, u narednim minutama našeg programa. Pa evo, odmah ja ću reći, mada smo to već i objavili u našem programu i na našoj web stranici, da je Admire s vama išao i naš sugrađanin Hajrudin Beganović, ili tako?
Pa Hajrudin Beganović je naš stari planinari član naših društava. Jedan dio puta smo zajedno putovali tamo i penjali Visoke Tatre i bio jako ugodno društvo.
Pozdravljamo ga ovom prilikom. To je jedan, kako ste rekli, stariji planinar, smijemo otkriti godine, nije davno, 60 i nešto godina, nećemo baš u detalje. Admire, vi ste kao član kluba ekstremnih sportova Perun 2 i planinarsko-smučarskog društva Perun Varaš predstavljali našu općinu, naš grad na ovom poduhvatu, a gospodin Hajrudin također je član ovih klubova, ali zbog masovnosti, kako ste mi rekli u dogovoru za ovu emisiju, on je predstavljao općinu Breza i planinarsko društvo Budoželje, je tako?
Pa upravo tako, Hajrudin je dugogodišnji član Budoželja, nekoliko zadnjih godina je član planinarsko-smučarskog društva Perun. Nije zabranjeno da čovjek bude član više društava, čak dosta planinara da bi pomogli rad manjih društava, učlanuju se u više društava, imaju svoje matično društvo, međutim, članuju se još nekoliko društava, tako da je to jedan prilično pozitivan trend. Hajrudin je svakako naš član, ali onaj u ovom slučaju je išao i ispred planinarskog društva Budoželj iz Breze, čiji je dom na našim Budoželj, na Budoželjskoj planini, tako da čestitam u svakom slučaju i zna se, mi smo neka vareška ekipa koja je bila zadužena za jednu jako, jako dobru i pozitivnu atmosferu na usponu.
Na ovaj uspon krenuli ste u organizaciji Planinarskog saveza kantona Sarajevo zajedno sa još 90 planinara iz cijele Bosne i Hercegovine, je li tako?
Pa u svakom slučaju, tako je, kantonalni savez planinarski kantona Sarajevo je bio organizator ove godine uspona van Bosne i Hercegovine. Za jedno društvo jako komplikovano da se organizuje takav uspon, jer je teško skupiti članove i organizirati. Savezi su upravo za to i služe. Mi do duše i nismo član Saveza kantona Sarajevo, međutim, bilo je slobodnog mjesta. Jako smo dobri prijatelji, svi se manje više znamo između se, tako da su nam pružili mogućnost da popunimo i da učestvujemo. Također iz čitave Bosne i Hercegovine je bilo, od Krajine, Brčkog do Hercegovine, tako da je bila zastupljena Bosna u malom na usponu, što mi se sviđa, i povezivanje starih veza, susretanje ljudi kojima smo se sastretali prije na raznim planinarskim pohodima, upoznavanje nekih novih ljudi, tako da jedno u principu zdravo i lijepo druženje uz sav napor koji smo uložili za ispunjavanje određenih vrhova koji su bili predviđeni planom i programom.
Da, na put ste krenuli 5.6. iz Sarajeva, putovali ste 22 sata, došli ste 6.6. u Češku, jer su Visoke Tatre u Slovačku, na području Republike Slovačke. I onda ste imali organiziran plan i program, tri su vrha bila predviđena za uspon, dva ste osvojili, a na trećem vas je nažalost omela kijaka kiša, tuča, led, morali ste se vratiti, pa gotovo s vrha. Pa ja vas sad molim da za naše slušatelje ispričate kako je sve to bilo.
Pa dolaskom iz Bosne i Hercegovine, kako ste rekli, polazak je bio ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. U kasnim poslijepodnevnim satima stigli smo oko podne u Veliki Slavkov, to je u podnu Tatri u Republici Slovačkoj. Bili smo smještani u Upland apartmanima, planinarskim kućama. Tu smo se odmorili, sutra ujutro krenuli na uspon na vrh Krivan. Krivan je jedan od najatraktivnijih vrhova na području planine Tatre, na put koji je sa usponom silaskom bio oko 32 km hodanja. Prešli smo ga za nekih 9 sati. Na vrh je krenulo 50-ak planinara, mislim 54 planinara. Vrh Krivan smo popijeli i ja i Hajrudin Beganović, ona iz Vareša. Vrh je na 2494 metra, mada na nekim njihovim kartama stoji i 96 metara, što znači malo, malo do 2500. Uspon je bio po jakom suncu, činjenica je da je planina takva kakva je, sem podnožja, pročita u planinu nema vode, tako da je jako sunce, dug uspon i nedostatak vode je bio otežavajući. U svakom slučaju, popijelo je vrh 49 planinara, među kojima smo bili i mi, što mi je drago da je to jedan od najmasovnijih uspona u posljednjim godinama na neki od vrhova u Republici Slovačkoj, na Tatrama. Drugi dan smo imali blagi odmor i onda smo krenuli na planirani vrh Bojničke Čate preko prijevoja Lomnički prijevoj. Međutim, na Lomničkom prijevoju nas je uhvatio led, kiša, grad, tako da smo, da su vodiči uspona odlučili da ne penjemo taj vrh, mada smo u tom momentu bili nekih 70 metara visočije nego što je sam vrh, jer se trebalo prijeći preko toga sedla i onda se spustiti u dolinu i opet penjati vrh. Po povratku nazad imali smo blagi odmor, presutrašnji jedan od najtežih uspona, to su dva vrha, oba nose isto ime, zovu se Risi, jedan je slovački, na sedlu između njih je granica između Republike Slovačke i Republike Poljske, a drugi nešto visočije poljski. Risi sa 2503 metra nadmorske visine i on ujedno predstavlja i najvisočiji vrh u Republici Poljskoj. Tako da su na pohod krenula oko 50 planinara, 49 zapravo, vrh je ispjelo 42 planinara, tako da je ona i tu predviđeni uspon prošao po nekom planu kako je zacrtano i bilo je dobro za sigurnost učesnika, pobrinula se stanica gorskih spasavalaca iz Sarajeva, GSS stanica Sarajevo, sa nekoliko svojih članova, mada su na usponu bili članovi stanica iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, recimo Krajine, Goražda i tako. Poslije toga imali smo i neke malo lakši turističke obilaske, recimo posljednji dan bio je obilazak Budimpešte, čisto turistički, prije toga posjeta Zakopanima u Poljskoj, čisto turistička posjeta, tako da je bilo kombinovano i uživanja. S tim da kod uspona i hodanja bilo je podijeljeno u tri grupe po slovima A, B i C, tako da je svaka grupa imala svoje planove, mi smo bili većinom u grupi A, zapravo 100% u grupi A, a malo zbog nekih razloga ostali su imali drugačiji program, prilagođeniji. Da li je to bio šoping i uživanje kao C grupa ili je bilo lagano šetanje do nekih vodopada na Velikom potoku ili groblja palih heroja, to je groblje planinara blizu jezera, tako da je svako imao za sebe predviđen plan i grupe su je mogle mijenjati kako je čovjek htio, mogao je prilagoditi sam sebi uspon, mada je sve bilo super organizovano. U ovom slučaju zahvaljujem se ovom prilikom i mimo sponzorima koji su pomogli naš odlazak tamo, i vodičima, gospodinu Rolahiju Salveru i Grabu Sutariku.
Spomenuli ste da su planinari bili podijeljeni u tri grupe. Grupa A koja je bila udarna grupa, grupa B koja je onako bila kombinirana i grupa C ona više turistički. Je li to običaj da se tako dijele planinari u grupe kada su usponi na određene vrhove u pitanju?
Pa u svakom slučaju do sada većinom to nije bio običaj. Međutim, zbog masovnosti uspona, zbog velike razlike u godinama, da kažem, prije svega iskustvu, zbog težine uspona, dužine hodanja, jer u ta tri dana se popijelo više od 3000 metara razlike nadmorske visine. a to je jako puno, ako uzmete recimo da je vrh Peruna i Majda neki 700 metara. Tako da je onaj prilično onaj teško da se to uradi, ali i zbog toga da dosta planinara je povelo svoje supruga, dosta planinarki supruga je povelo svoje muževe koji nisu, Bog zna, onaj uključeni u to, tako da su oni imali priliku da ispune sadržajem onaj kroz neko od tih grupa da ispune vrijeme provedeno tamo zajedničko, tako da su neki obilazili akvaparkove, jezera, lagane šetnje, izlete, muzeje, a neki su penjali vrhove, neki su kombinirali jedno i drugo, tako da je onaj svakom slučaju svaka grupa imala svoje vodiče, svoje spasioce, tako da je onaj sve prošlo bez i jednog najmanjeg incidenta, da smo svi se ispeli koji su mogli, naravno, da su svi zdravi i živi vratili kući, što je najvažnije, da smo ponijeli jedno lijepo iskustvo, super druženje, tako da onaj u svakom slučaju Planinarski savez kantona Sarajevo planiraju u budućnosti organizaciju sličnih uspona. Put je bio dug i potežak za vožnju, međutim nadam se da će biti još prilike da se družimo. U svakom slučaju ostvaren je veliki broj kontakata sa mnogim planinarskim klubovima i društvima iz čitave Bosne i Hercegovine, sklopljena su neka nova prijateljstva, tako da je dalo materijal da se posjeti neki naši prijatelji i njihova društva, njihovi domovi, njihove planine, zapravo naše planine u Bosni i Hercegovini, ali i da dođu oni nama da obiđu nas, tako da i tu je smisao planinarenja i druženja, zapravo druženje među ljudima.
U svakom slučaju, recite mi, Admire, koliko zapravo ovakvi poduhvati, ovakvi usponi zahtijevaju psihofizičku spremnost planinara? Koliko ste se vi pripremali, evo, u određenom smislu za ovaj uspon?
Pa zahtijevaju u svakom slučaju onaj poprilično ozbiljnosti. Na gotovo svim stijenama koje se penjale i prohodima stoje zanimljive fotografije. Ja ih nisam do duši objavljivao na svom profilu i na profilu Planinarskog društva. Zapravo tu je predstavljen kosac smrti gdje piše be careful ili budite jako oprezni, onaj, tako da koncentracija mora da bude u svakom momentu na ono kako se ponašate vi, ali pošto je uspon masovan, morate paziti na ljude koji su iznad vas, ispod vas, te stijene su većinom nevezani kamen, planinari će razumjeti šta je, to je zapravo kamen koji slobodno stoji samodranjen. Dosta nesreća u planarstvu. Alpinizm se dešava upravo zbog tih nevezanih kamenčića koji mogu biti jako sitni, međutim zbog strmine i zbog ubrzanja mogu da nesu jako teške povrede, pa čak i onaj najteže stvari, znači smrt alpiniste i planara, tako da uvijek morate da znate ko je ispred vas, ko je iza vas, kako se prvi ponaša da imate pregled, kako se vi ponašate, ko je ispod vas, da li smijete krenuti, ne smijete krenuti, koliki je razmak. Tako da mimo fizičke kondicije, psihička sprema, ne smijete se opustiti ni najmanje čitavim putem, mada ko ima malo više iskustva, vremenom to onaj pređem iz onoga moram paziti u to normalno ponašanje u planini. Uvijek stoji ona solidarnost planara da se pripomogne i nekome ko je manje iskusan i nekome ko je ponio više nego što je mislio da onaj može ponijeti, odnosno onaj koji je precijenio svoje mogućnosti, tako da fizička sprema je uvijek potrebna, psihička svakako. Onaj, dok smo hodali tamo, napravili smo jednu malu šalu, onaj, pošto kod njih se pozdravlja ahoj, i mi smo se smijali, po dnu planine nam je ahoj, a pod vrhom ajoj. Tako da je to bila ono jedna od pošalica koju pamtim s ovoga pohoda, po dnu ahoj, po vrhu ajoj.
Da. A evo kad smo razgovarali, rekli ste mi da su stari planinari, dugogodišnji planinari koji su osvojili brojne vrhove, bilo je situacija zapravo kad su došli maltene do samog vrha na nekih par metara i da su odustajali. Da li to znači da čovjek dobro vlada samim sobom i da zna gdje mu je granica, bez obzira evo što je možda do uspona nekih desetak metara, jednostavno zna svoju granicu, svoju mogućnost i kaže jednostavno ne mogu dalje?
Pa da vam kažem iskreno, onaj, u planinarstvu, pošto planinarstvo u principu i nije sport, nego rekreacija i test čovjeka koliko može da izdrži, svako je najvažnije da pozna i sebe i ljude sa kojim ide. Mi, koliko god da se znamo privatno ili ne znamo, tek se upoznajemo, obično među ljudima s kojima se krijećemo, damo osnovne informacije za ne daj Bože, tipa evo recimo ja sam konkretno alergičan na penicilin, tako da ne daj Bože za bilo šta da ne mogu da kažem, važno je da grupa s kojom hodam zna takve informacije. Također, ljudi obično kažu jako povjerljive stvari, pa i požale se ako su u pitanju dio opreme ili dio bolova, potraže savjete, ali u svakom slučaju kroz tu solidarnost važi pravilo da je, koliko god se hodalo u grupi, individualno poznavanje sebe najvažnije, jer velika je hrabrost i čast ispjet određeni vrh. Planinari ne kažu osvojiti, planina se ne osvaja, priroda je uvijek jača od čovjeka, kako god je pokušao da se kuraži da osvaja vrhove, obično je završio tragično. Planina se ne može pobijeti, ali čovjek na planine pobjeđuje planinu, nego ispinje i pobjeđuje sebe. Važno je znati svoju granicu, jer ako znate granicu, evo imali smo primjer na Krivanu dugogodišnjeg planinara koji je jednostavno 10 metara od vrha odustao uspon. Zašto? Čovjek svojim postupkom čini veliko herojstvo, jer ne dovodi čitavu grupu opasnost. Znate, onaj, on je rekao ja dalje ne mogu, sklonio se i sjeo. Obezbijedio sebe u svakom slučaju da mu je sigurno i sjeo, a da ne smeta ostali. Također u planinarskim kolonama u usponima postoji pravilo da se ljudi ne pretiču, jer se uvijek zna ko je ispred vas, iza vas, tako se i u magli u bilo kojim drugim uslovima uvijek održava kontakt između ljudi da se ko ne izgubi, ne daj Bože se kome šta ne desi. Ali ako imate potrebu, vi ne možete proći naprijed, gazite. S tim, ako neko ko je ispred vas, a procijeni da ne može dalje ili da mu treba odmor, on kaže da vam da for. Dakle, da vam pravo na prolaz na prvom mjestu, on se obezbijedi i naglasi. Dajem for i onda prolazi jedno po jedno i pita da li imam for ja ako sam iza njega ili čitava kolona ili neko iza. Da li ima for, tako da se uvijek zna ko je ispred vas, ko je iza vas i vodi se jako, jako puno računa o tome. Tako da nije samo herojstvo ispred vrh, herojstvo je više znat kad vam je dosta i poštijeti čitavu grupu problema.
Često na ovakvim usponima, i vi ste bili svjedok tomu upravo u osvajanju ovih najviših vrhova Slovačke i Poljske, vladaju i ekstremni vremenski uvjeti. Imali ste situaciju kada ste kretali na uspon na 38 stupnjeva po goletima, bez šume, bez mogućnosti zaštite od sunca, a imali ste evo i situaciju na Bojničkoj čati gdje vas je pogodio led i gdje ste se morali vratiti. Koliko takve situacije odmažu, mislim znam da odmažu, ali koliko poremete tu spremnost planinara?
Pa moto običnog planinara je da prepreka dok ne predstavlja opasnost i nije prepreka, ne postoji nesavladiva prepreka definitivno. Samo gdje se mora više trud i manji trud. Za svaki uspon se planira i vrijeme. Vrijeme se planira da se ne bi uhvatio mrak, da se ne bi desio prebrzo uspon, da se ima vremena i za odmoriti i vidjeti za sve. Međutim, planina ima svoju čud, magla, kiša, gazili smo snijeg prema Risiju, razni drugi uslovi diktiraju onaj oblaci nad planinom i daleko od planine diktiraju ono što nam se može desiti. Kroz škole planinarenja, kroz dugogodišnje iskustvo, kroz bilo koje iskustvo koje imamo, a i kupimo ga od starijih članova, onaj znamo da to može da dovede veliku opasnost. Magla, ne vidite čitav uspon. Kad se penjete stijenu, morate od početka stijene do kraja da znate tačno kuda ćete da idete, da se ne bi desilo doći na mjesto gdje nema dalje puta, gdje se morate vraćati i čitavu kolonu iza sebe vraćati. Što je jako nezgodno. Ili da se ne desi kad pada kiša, stijena bude mokra. Samim tim bude dosta klizavija i dosta nesigurnija. Ili u ovom slučaju led i nije takva opasnost, sem što je klizavo i što udara ljude. Međutim, veća opasnost su gromovi, bukvalno na stijenama, na goletima, vi ste izloženi. a kako ste stojite jeli, na zemlji i kako ste visoči od stijena, zapravo vi predstavljate grobobran. Tako da na bilo kakvu munju, na bilo kakvu oblačnost razvijenu, mi to zovemo kumulonimbusnu oblačnost, gromiljastu, na crnulo u nebu, planari se obično povuku da ne bi bilo ugrožen nečiji život ili život kompletne skupine, tako da u svakom slučaju ništa nije vrijednije od života, ni uspon vrha. Uglavnom, čovjek koji odustao od jednog uspona, uvijek ima priliku da organizuje opet sebi, da ode, da popne ili da sačeka vrijeme. Mi smo programom bili ograničeni da neki, recimo bojničku čatu, koja i nije preko 1000 metara, blizu je, smo odustali, nismo mogli popiti, jer smo imali plan ispunjen kakav je dalje, ne može, vraćamo se i Bože moj. Tu nas je pobjedila planina, mi smo ispjeli određene stvari, određene vrhove, krivani risi, tako da smo pre zadovoljni. Kao A grupa i ostale grupe su ispunile ciljeve koji su postavili pred sebe.
Svaki planinarski uspon zahtjeva i dobru planinarsku opremu. Jeste li vi na ovaj planinarski pohod nosili vlastitu ili ste djelomično iznajmljivali dio opreme, što od kantonalnog planinarskog saveza Sarajeva ili možda tamo u Slovačkoj?
Pa da vam kažem iskreno, za ovaj pohod i od opreme trebala je osnovna planinarska i visokogorska oprema. Manje više svi planinari koji se neko vrijeme bave tim skupe takvu opremu i koriste. Nije bilo velike potrebe za nekom specijalnom opremom, mada mi ovdje kroz klub i neki članovi naši imamo dio opreme. Pa kad se spremamo negdje 1, 2, 3 čovjeka za neki uspon, obično isposuđujemo od pola vareša opremu, od onoga ono, da se iskombinuje jedna stvar. U ovaj uspon konkretno nosio sam ranac Velimirov, zato što je manji nego moj i prilagođeniji je za takve uspone, kad vam treba manje opreme za puta, jer se ne noćiva, ne treba mi dosta nekih stvari, recimo karabineri koje sam nosio, koje mi generalno nisu ni trebali, ali uvijek je dobro da se nađu, i pruske su bile od kluba SMI sportova, a ostatak opreme ne. Međutim, na nekim usponima, konkretno tamo, pošto je to dosta i komercijalizovano, i pristupi takvim vrhovima su otvoreni i turistima koji nisu, bog zna, planinari, uz određenu novčanu naknadu, koja je za naše uslove jako visoka, možete da uzmijete opremu, iskusne vodiče koji vode pa od 1 do 5 ljudi na vodiče maksimalno, tako da možete da iznajmite čitavu opremu koja vam je potrebna. Naši vodiči su već obilazili planine nekoliko puta u slučaju Visoke Tatre, procijenili su šta nam treba od opreme, tako da je recimo jedna od najpotrebnijih stvari generalno bila kabanica i krema za sunčanje.
Dakle, za sve vremenske prilike ponešto. Visoke Tatre, pa evo, o njima smo slušali dosta priča, a meni evo sad prolazi slika jedna koju mi moja pokojna baka pričala kad je išla na Visoke Tatre, naravno kao turist. Runolist, jeste li ga vidjeli tijekom uspona?
Runolist je malo nas vidjelo tamo. Ja sam imao sreću da napravim par fotografija runolista kod u blizini vrha Krivan. Na kraju kleke smo našli 3 ili 4 u jednoj skupini runolista, mada dosta naših ljudi, svi naravno želimo da ga vidimo u planini, sretnemo i encijan i runolist i ostale planinske biljke. U sivilu stijene, one su nešto što je tračak nade i vedrine za ljude koji su više iscrpljeni od uspona i poprilično umorni, čekaju da ostvari cilj. Recimo, nas je možda 4-5 ljudi uspjelo da ga vidi. Našla ga jedna djevojka, ostupila je malo sad dok smo odmarali i pozvala nas je par da vidi. Dosta nas je planinara koji su bili uspano, kažem, u koloni. Poslije tek na silasku pitalo pa gdje ste ga našli. Tako da je poprilično ga rijetko vidjet, jer nije, bog zna, masovno da raste, nego raste ponegdje među kamenčićima, među kamenjem, među stijenama. Tako da su mi našli jednu skupinu, ja sam pravio par fotografija nje. Kod nas je dosta rijedak, međutim onaj zaštićene kao biljka planinska, nekad su im planinari brali, danas i ne beru, s tim da na tim planinama gdje ima, kad mu prođe vrijeme sjemenjenja, onda onaj postoje ljudi koji imaju dozvolu da uberu i da rade herbar od njega i da isuše, oni se mogu kupiti, ja sam konkretno sebi za uspomenu sa musale donio iz Bugarski runolist, onaj, tamo sam ga platio 12 eura otprilike, puno je para, međutim, a to je jedna lijepa uspomena, na planini ga niko ne dira, inači cvijeće se ne dira, jer postoje jedna stara planinarska filozofija, vjerovatno je odnekud prepisana, međutim, planinari kažu, ono, ako ti se sviđa cvijet ili biljka, nemoj in ubrati, jer ti min ubijaš. Tako da, onaj, za par sati će da uveni i neće bude lijepa ni tebi, ni nikom drugom ko posjeti planinu. Ako nešto zaista voliš, pusti ga da živi slobodno, tako će da uživa i generacije iza tebe i drugi posjetioci koji dolazi u njegovoj ljepoti. Ne valja biti sebičan i ubrat nešto samo da bi uživao u njemu. Ako želiš da poneseš uspomenu na takav svijet, slobodno ga fotografiš ili pamti dugo.
Evo, planinarstvo je zaista puno tih nekih životnih mudrosti i puno svih tih savjeta možemo iskoristiti u svakodnevnom životu. Ja sada predlažem da napravimo malu pauzu, a onda ćemo pričati o nekim vašim zanimljivostima koje ste doživjeli prilikom ovog planinarskog uspona. Poštovani slušatelji, nastavljamo se mi družiti danas s našim gostom, gospodinom Admirom Čizmom, varaškim planinarom, članom kluba ekstremnih sportova Perun 2 i planinarsko-smučarskog društva Perun Varaš, koji je bio na planinarskom pohodu u Slovačku i Poljsku i penjao se po najvišim vrhovima visokih Tatri. Evo, u prvom dijelu razgovora istaknuli smo sve ono što vas je pratilo na putu, govorili ste o samim usponima, a svakako ova planinarska druženja i planinarski pohodi sa sobom nose i određene zanimljivosti. Ja ću vam, poštovani slušatelji, reći da mi Admir pokazao prekrasne fotografije, što prirode, što nekih znamenitosti koje su uslikali i naišli tijekom ovog planinarskog pohoda, a sada ćemo o nekim pojedinostima. Ono što me posebno zaintrigiralo su srne. Vi ste prišli srni na svega pola metra, fotografirali je kako pase travu u blizini planinskog jezera. Isto tako ste mi pokazali fotografiju gdje se srna šeće po parkiralištu gdje su vaši autobusi bili i automobili i zanimljivo je da ih nitko ne dira.
Pa mene je generalno zaintegriralo to da onaj, ajde u planini srest životinje divlje, pa i pred pohod na visoke Tatre sam na pripremama u Perunu susreo divlje svinje sa mladim i srne, tako da i pa i začeve i mnogo životinja se susretne i po našim planinama nije to ni tako onaj rijedak slučaj da se sretnu, ali po planinama. Međutim, tamo me je zaintegriralo da onaj, pored jezera kojeg prolazimo, ajde, to je planinarska tura, pa pase srna, međutim, naše bježi. Prišao sam na nekih pola metra, nisam imao namjer da uznemiravam, rekao samo da napravim fotografiju, čisto da pokažem našoj raj, ono, kako je, ona se apsolutno nije ni okretala na nas, stotinu nas je nju fotografiralo, ništa, ne reaguje. Onaj, ajde, skontam, moguće je da onaj, puno ljudi prolazi, pa više se navikne, ipak to su nacionalni parkovi, lova vjerovatno nema, nisam se raspitao da li ga dopuštaju, vjerovatno ne, onaj, pa ajde. Međutim, sutra dan, po parkingu, šetaju srne, pasu uz pa u centru grada, parking i ta autobuska stanica je u samom crtu, centru Štrpskog plesa, zapravo Štrpskog, tako se zove grad. Gradić, onaj, srne pasu po cesti, šetaju apsolutno među ljudima i ne plaši se ničega, tako da ono, a vidim ni ljudi tamo koji su domaći, ono, ne uzimaju to srcu, Bog zna, kao neki događaj, mene to zainteresovalo, bio sam jako iznenađen, napravio sam opet par fotografija da kažem, onaj, kako je to lijepo kad se nešto podredi turizmu, zaštiti okoline, prirode, i biljaka i životinja, pa onaj, ljudi bukvalno na tom mjestu žive za turizam, ali turisti i ljudi, bukvalno i životinje koje dolaze tu i biljke žive zajedno. Prava jedna mješavina svega, da je ono nešto, pa ja kao onaj jedan entuzijasta turizma i vareša i svega što bi moglo, onaj, bi bio najsretniji kad bi ba do kraja života dočekao da onaj se vareš ponaša, bar blizu tako, da na životinje mogu sići, da i niko ne dira, da se mogu susret na svakom mjestu, onaj, i da podridimo neke stvari i našim turizmu i našim ljepotama. Iskreno, što se tiče ti skijaških staza i svega koje je vidio, Vareš ima puno bolje uslove i ljepše šume, nema visočije planine, međutim za razvoj svega je jako, jako, u turizmu ima lijepe potencijale i treba ga prije svega dobro obići, izviditi i uživati u njemu i promijeniti malo u druge planine, otići na druga mjesta, se vidi kako, ali i prepisati neke, ajmo reći, ljepote, način organizacije i svega ostalog, kako to funkcionira na drugim mjestima. Ja sam iskreno ostao za zapanjen takvim stvarima.
Samo ću dodati, kako bi nam bilo svima ljepše i ugodnije živjeti u takvoj simbiozi. Ali evo, možda i dočekamo. Recite mi još jednu stvar, također je to zanimljivo. Mala životinjica imena svizac. Spominju i Amerikanci nekad u drugom mjesecu, pa prognozira da li će zima biti nastavljena ili neće. Također ste sreli na ovom planinarskom pohodu.
Na usponu za Krivan, kod zadnjeg semafora, tako to zovu planari, kod stuba sa tablama koji je poboden, pa nešto iznad prije pauze, ukazao nam se na par sekundi, možda desetak sekundi, jedan svizac, mrmot svizac, kako ga već kod nas zovu svakako, imaju simpatično čavrljanje, iščavrljao nešto svoj i pobjegao među kamenjem. Tako da niko od nas, koliko znam, nije uspio na vrijeme da izvadi fotoaparat, da napravi fotografiju, tako, ali bi nekih 5 metara od nas, mudro se povukao pred kolonom planinara, vjerovatno poslije našeg prolaska se nismo vraćali tuda, da se vratio, jer ipak on tu živi, mi smo samo u prolazu, ali smo mu vjerovatno pomijeli malo planove, jer je sunce bilo jako, vjerovatno se sunčao.
Eto, omali ste ga u sunčanju i on je vjerojatno galamio na vas. Anire, ono što ste vi zapazili i što ste mi pokazali na fotografijama je da su slovačke šume u odnosu na ove naše jako bolesne. Dosta je ogoljenih stabala, rekli ste, ove naše bosanske planine, iako nam uništavaju sustavno šumsko blago, su prave ljepotice u odnosu na ovo što ste vidjeli u Slovačkoj.
Pa meni iz početka je bilo jako tužno vidjeti šumu koja je ogoljena, koja je uništena, koja je suha, koja je izvaljena, polomljena, popadala, zarasla u rastinje niskog grmlje, gdje hladovine nema mnogo, čisto tuga i žalost. Na svom Facebook profilu sam objavio samo jednu fotografiju s takvog mjesta, imam i nekoliko i bilo mi je jako, jako pa žao i nezgodno i ružno da postavim takvu fotografiju, jednostavno tuga i jad. A onda, poslije malo razmišljajući razgovor s ostalim, shvatim da je to nacionalni park, pa da tu i ne održavaju šumu, nego radi folk prašume, tako da se priroda sama obnavlja i šuma. Međutim, jako je tužno vidjeti takvu jako, jako sasušenu i obolilu šumu, da je, pa ne znam, ja ne bi imao srca. Ja bi malo intervenirao, sklonio bar par tih suhih stabala da ne suši i dalje šumu, da ne prelazi potkornjaci na ostala stabla. Uglavnom sve je obolo, najtanjih do najvećeg stabla, rijetko koje je stablo da je ostalo pod dnu planine i na prilazu planinama. I uz potok, ja sam prvo mislio, ajde, stijene su pa velike suše, pa planine su Tatre inače, po dnu dobre s vodom, po vrhovima, već od polovine planine prema gore, malo izvora, zapravo nema i nikako. Ono što ima malo, to su snježnice, topljeni snijeg. I čatrnje, da je razlog suše voda, onda pored izvora, pored jezera, vidim isto tako da je šuma obolila. I ne znam, nisam ni naspitivao se tamo o tome, ali mislim da je to nacionalni park, pa da ne daju intervenciju ljudi unutra, mada za moj pojam i za neki pojam, ne znam, našeg. Ono naš sam naučio u Varešu i okolo, po Bosni i Hercegovini, da bi trebala bar neka blaga intervencija, ona se ukloni tu, inače uništit će se skroz. Definitivno je jako, jako stradala šuma, a ona i mogla bi biti i jedna pa, tužna fotografija za nas, ako naši neodgovorno, ne kažem u Varešne u čitavoj Bosni, nastavi da se ponašaju prema šumama, da nas čeka takva jedna tužna i ružna sudbina. Goleti i suhovine i strahoti. Kao horror film, vjerujte, to je previše je strašno da bi se onaj uživalo ili onaj, ne kažem, uživalo, nego pogledalo i raspravljalo o tome.
S jedne strane uništena šuma koja je evo dio nacionalnog parka, a s druge strane komercijalizacija svega onoga što donosi novce. I to je zanimljivo da koncesiju nisu dobili domaći ljudi iz Poljske i Slovačke, nego da koncesije na najvišim vrhovima drže Španjolci. Pa nekoliko riječi o tome, Admire.
Pa u razgovoru sa konobarom, domaćinom u Kolibi, dijelu restorana gdje smo onaj jeli, gdje smo izlazili na ovom Upland apartmanskom naselju u kojem smo bili smještani, konobar je Miroslav, mi smo ga zvali Mića. Kroz neku priču govori naš jezik dobro da je nekada u Austriji, u Njemačkoj radio sa Bosancima i Crnogorcima po nekim kafićima i mjestima, pa je naučio poprilično naš jezik, ona i poprilično ga dobro govori. On nam je rekao da komercijalizacija uzima maha više, a i njihovi spasioci lokalni su nam pričali malo o tome. Zašto? Na neki od najvećih vrhova, koji i najviših vrhova zapravo, i nisu problem veliki za ispenjat alpinistički i planinarski, postavljene su žičare, recimo lomnički štit 2633 metra, postavljena je žičara i gdje morate platiti 50 eura katu za jednu osobu da vas izvuče na vrh. Vrh je ograđen, možete da pogledate vidik, da se fotografišete, međutim uspona za vrh nema organizovano kako mi idemo. Postoji mogućnost, ali te firme su za te vrhove obezbijedili svoje vodiče koji vodi određen broj ljudi, naplate i opremu i vodiča. Isto jako skupo. I ako želite da se penjete, morate da platite, mada to iskusni planar može da popne svakako. Normalno morate da platite, to jednostavno tako su dobili koncesije ljudi i koriste u turističke svrhe svaku priliku da napravi novac od pohoda, od ljudi koji su došli tu. Uglavnom, ljudi žive za turizam i sve je za novac. Manje više i sve se prodaje i sve su usluge dostupne, jako su ljubazni, samo mjesta su turistička i gledaju da ljudima uzmu novac. E, mi radimo nešto slično, samo ne znam uzeti ljudima novac. Volio bi da naši ljudi odavde koji se bavi i turizmom i svim naprave jednu posjetu na ili više posjeta takvim mjestima, da vide samo način na koji se uzima novac. Mi se ustručavamo, dosta smo služniji i više informacija pružamo kod njih, gotovo sve za novac i takav im je motiv, ali su iskoristili način, vjerojatno ni oni nisu znali sami kako da ga uzmu, pa su došli stranci koji su postavili infrastrukturu, dobili koncesiju i rade tu koncesiju i naplaćuju gotovo sve moguće.
I dok je zainteresiranih, to će tako i biti, a uvijek ima ljudi koji su dobre platežne moći i koji mogu izdvojiti nekih 50 do 80 eura za uživanje, rekli ste, 15 minuta na najvišem vrhu. Jedna od posebnosti koju ste također vidjeli i doživjeli na ovom planinarskom pohodu su šerpasi. Osobe koje na svojim leđima, pa mogu reći gotovo primitivnoj konstrukciji od vatrogasnih crijeva, užadi i drveta, nose zaista teške stvari poput gajbi, piva, alkoholnih pića, ranaca, a opremljeni su pa gotovo kao da su izašli prošetati u ljetnoj večeri u šorcu i možda i poderanim tenisicama.
Pojam šerpas je poznat iz Himalaja, zapravo kod njih je to pojam šerpas i nosač. Šerpa je nosač. U ovom slučaju mi sve planinarske nosače zovemo šerpama, tako da bi bilo jasnije. Vidio sam na planini na putu prema Risiju nekoliko šerpi nosača koji usput popravljaju stazu, nose jako velike terete. Čovjek koji se penjao dok smo mi silazili nosio je paket pića, dvije gajbe piva i nekoliko ranaca na jednoj konstrukciji koja je bila sigurno 1,40 m iznad njegove glave. Visoka, momak po mojoj procjeni 57 do 60 kg ima u šorcu i u čizmama koji nisu bog zna za planinu, tako neke klasične kožne čizme i ništa više. I koji to nosi, a mjesto na ramenica i nekih savremenih konstrukcija su mu kajševi od vatrogasnih crijeva. Oni koja se razlače napravljeni, između leđa i drvene konstrukcije postavljena komad spužvi, a teret je pričvršćen za čovjeka i za konstrukciju planarskim mužadima. Tako da je to jako, jako primitivno i, a znajući da je moj ranac bio težak nekih 8 kila i da ga je bilo jako teško iznije do vrha kad sam vidio šta čovjek nosi, račno nisam koliko je, ali u paketu alkoholnog pića je 6 boca po litar, to je 6 litara. Gajbe su s pivom bile dvije, ne znam koliko je, 20 piva, po pola litra, to je 10, 20 litara, 26 i koliko su ranci teški, ne znam, sigurno preko nekih 40 kg je nosio na leđima, gotovo svoju težinu, to je za mene strašno, ja ne znam, nisam pričao s njim, nisam imao srca da ga zaustavim. Neka ide svojim putem, dug je put pred njim, bilo još neka 3-4 km najgoreg uspona da gazi, da ga upitam koji je njegov motiv i koliko novca mu daju za to, ali ako uzmemo da je neki 12 km samog uspona i da je najbliži put kojim daju da priđe vozilo, upravo ti 12 km, da je on bio ovako na 10. km uspona, da je bilo sasvim strašno i zaustaviti pitat ga. Iz daljine sam ga fotografio, čisto da se ne naljuti. Tako više istrka. Napravio sam samo jednu fotografiju, da je za mene integriralo, ne znam ni koliko naplaćuje, ali bi bila jako interesantna informacija da znam koliko košta. To je jedna usluga, ja ne bi uradio za dobar novac. Ne kažem da ne bi za nikako, vjerovatno bi se potrudio ako me jako dobro platili, ali mimo svije ljubavi, planine i svega, ne znam. Mada sam shvatio po opremi, po svemu, da njemu to svakodnevnica, svaki dan, ili možda nekoliko puta mjesečno ili sedmično iznosi opskrbu za dom, tako da ne znam, stvarno sam zaintegriran koliko čovjek može da ponese, to je strahota. A kakvu opremu koristi i koliko ranac koji je savremen, koji nosimo i nažulja čovjeka, iznervira i toplote mu da on nosi spužvu uz leđa koja kupi znoj, jer se leđa konstantno mokra, gdje je magla, gdje vjetar puši, gdje je raska temperature od 33-4 stepena do nekih 12-13 do doma i vrha. Velika da može tako da krene i da nosi to. Ne znam koja ga je nevolja natjerala na to.
Da, a kad govorimo o velikim planinama, visokim planinama, pored svoje ljepote, mističnosti, magičnosti, nose i opasnosti brojne na putu, a tomu prilog govori i da se prilikom jednog uspona ova B grupa zadržala i na groblju palih heroja, vi ste to spomenuli, pa evo možda nekoliko riječi više. Rekli ste mi da je 2002. godine na tom groblju sahranjen posljednji pali planinar nastradali na pohodu na jedan od ovih vrhova u Slovačkoj.
Iskreno da vam kažem, sam nisam obišao groblje palih heroja, jer sam bio u A grupi koja je radila tada uspon na Risiji. B grupa je imala odlazak do jezera i onaj obilazak groblja palih heroja. Iskreno sam nisam vidio, međutim ljudi koji su, naši članovi koji su bili u, mislim članovi ekspedicije, da, pohoda koji su bili u B grupi su pričali da je posljednji spomenik iz 2002. godine. Govorili su ime nekog čovjeka, mislim da je ovako Poljak ili Čeh, po imenu tako zvuči. Ne piše, uglavnom to jako interesantno, jer nekih od 30. godina su spominjali da onaj spomenike su nalazili, koji su svakako drugačiji nego spomenici koji su kod nas uobičajeni, tako s više planarskih motiva, runolista, cepina, užadi i tako. Nekih kipića planinara, uglavnom običaj kod njih je ako neko nastrada na takvom usponu ili alpinizmu na visokim Tatrama da sahranjuje tu u taj spomen groblje koji zovu groblje palih heroja. bukvalno, prilik, bukvalno tako i piše kod njih. Groblje palih heroja.
I ovaj razgovor ipak ćemo završiti s nekim vedrijim temama. Prije samog povratka 12. na 13.6. imali ste jednu zabavnu večer zajedno sa Firgošima, a to su taj jedan orkestar Roma, jel' tako? Uživali ste, rekli ste mi, niste baš razumjeli ono što su pjevali, tekstove pjesme, ali ste to preveli na naš jezik i onako ste se zabavljali do kasno u noć.
Pa planinari su inače vedri ljudi, željni druženja, a poslije svakog velikog uspona i ostvarenog cilja, zadovoljstvo se proširi na ono mjesto kada treba da se opuste ljudi, a mi Bosance svakako znamo opustiti jer smo sami poslije veseli, a planinari su još veseliji narod. I to je jedna čudna skupina ljudi koja kad se opusti pravo se opusti. Dogovorili smo se između se da se porefenamo gazda tog objekta gdje smo bili, nam je rekao da može da dovede tu, oni kažu, cigansku muziku, mada oni zovu cigane Firgoši na slovačkom jeziku, zapravo mi to kažemo Romine kod nas. Ili cigane, da se ko ne uvrijedi, ne, ona je zovu Firgoši, to je muzika sa violinama, sa violončelima, jedna je to klasična, onako, mi smo očekivali da će biti više mađarsko-slavonski, ajmo reći, full, vojvođanski, međutim muzika je skroz drugačija, mi svakako nismo razumjeli stil takve muzike, njihove folk muzike, te narodne, ne znam. Nismo razumjeli tekst o čemu uopšte oni pjevaju, međutim s početka smo se lagano zabavljali uz to kako je noć odmicala, oni su svirali i prestali da pjevaju, a mikrofon su preuzimali naši veseli planinari, pjevali su našu muziku, naš tekst na njihovu muziku koji uvijek nije imao smisla, ali povremeno smo bili mi glasniji od same muzike. Zabave traju dugo do unoći i uglavnom u svakom slučaju bilo nam je jako lijepo i uspjeli smo da proslavimo kao i prethodnih uspona na dostojan planarski način i da se još više povježimo i družimo na takvom jednom veselom pohodu i da se odmorimo pred sutrašnji polazak za Bosnu i Hercegovinu nazad kući.
Evo Admire, hvala vam što ste za slušatelje našeg radija prenijeli svoje utiske s pohoda na Visoke Tatre i za kraj mi recite što ćete posebno dugo zadržati u svom pamćenju, u sjećanju. Dosta je tih momenata, dosta nekih i lijepih i tužnih situacija na koje ste naišli, ali što vas je baš zaintrigiralo da ćete ga dugo pamtiti i prepričavati svojim potomcima?
Na takvih momenata je puno, treba čovjeku malo vremena da razmisli o svemu pa da stavi neke stvari. U svakom slučaju svaki moment je vrijedan pamćenja, ali ono što kupim sa svih pohoda, sa svih druženja, bilo gdje da se desi, a to su interesantne izjave, ja ih zovem izvale, šale koje se pamte obično drugo, jer čim sretnite takve ljude koji su ih rekli ili neke ljude koji zajedno učestvovali, one se napomenu tako da se smija i budu dobar povod za priču i ostalim koji nisu učestvovali, da, prijateljima koji se nalazi u tom sjelu, jer planinarske priče su obično najzastupljenije na planinama, na domovima gdje se prepričavaju u dugim noćima ili za teška vremena, lošeg vremena za hodanja, tako se skrati vrijeme, jel provedeno na domovima, na takvim mjestima. A jedna od tih je, opet spomenuo sam u prvom dijelu emisije, a to je pozdrav njihov ahoj, mada mi manje više svi znamo i smora i stariji pamte ahoj, ahoj. Iza Zancija je bila da je u dnu planine ahoj, a pod vrhom ajoj za Bosance. Stvarno su dugi usponi. Mi imamo u Bosni jačih uspona, međutim putevi planinama su dosta pristupačni. Tako da su naše planine isječene putevima, da se može doći bukvalno do stijena, do samih uspona ići. Pa ne znam, jedna od najdužih tura koju sam hodao u Bosni je Čvrsnica, neki 20 km. Postoji kraće ture, mi smo išli jednom lakšom, ali dužom turom. Međutim, kod njih su sve staze jako, jako daleko od glavnih puteva. Vozlima ne daju da uđu u nacionalni park, tako da obodom idu putevi. Većinom se jako dugo pješači. Zna se pješačiti i po par kilometara dok se uopšte dođe do ulaska. po asfaltu dok se dođu do ulaska u planinske staze, tako da je to ono, ahoj po dnu, a joj, u visini čovjek već bude iscrpljen i umoran i po najvećem suncu, najčešće i najvećoj toploti je upravo na tim najgorim usponima, najtežim usponima, najzahtjevnijim usponima pri samom vrhu. Hvala vam.
Hvala i vama i neka u buduće bude samo ahoj bez toga, a joj. Želim vam još puno osvojenih planinskih vrhova, što na području Bosne i Hercegovine, što evo, u zemljama Europe. I sve ono što naravno doživite, ja ću vas zadužiti da i nama ispričate. Jer zaista je bilo ugodno razgovarati s vama, doznati sve ove pojedinosti. Evo, vi ste naš putopisac danas bili. Još jedan put hvala.
Hvala i vama. I samo bi onaj zamolio, pošto planari u običaju ne kažu ispijeti vrhovi neosvojeni. Mi opet planu ne osvajamo, nismo baš toliko bahati. Možda se činimo ovako, ali ne, nismo toliko. Imamo puno poštovanja prema prirodi i planini.
U redu. Dakle, ispred tih vrhova čovjek se uči dok je živ. Hvala vam na ovom ispravku. Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Naš današnji gost bio je Admir Čizmo, član Planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš i kluba ekstremnih sportova Perun 2, a razgovarali smo o pohodu slavenskog bisera istočne Europe, Visokih Tatri u Republici Slovačkoj. Ostanite s nama.